Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Agus Santika. Sari berita penting, Swiss mulai vaksinasi COVID-19 pekan ini. Kemenhub pastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Berita selengkapnya. Swiss kampanyekan vaksinasi virus corona COVID-19 pada Rabu waktu setempat. Orang pertama yang akan disuntik vaksin Pfizer-BioNTech ini adalah penghuni panti jompo berusia 90-an tahun pada minggu mendatang. Dilansir AFP, Kamis 24 Desember, wanita yang tinggal di wilayah Lucerne di Swiss Tengah itu akan menjadi orang pertama di negara itu yang diimunisasi Pfizer-BioNTech dalam kampanye vaksinasi tersebut. Swiss sedang berjuang melawan infeksi corona yang sangat tinggi. Pada Rabu waktu setempat, tercatat infeksi baru sebanyak 5.000 dengan kematian sebanyak 100 orang di negara yang berpenduduk 8,6 juta itu. Mulai Selasa, bar dan restoran mulai ditutup kembali di seluruh negeri dalam upaya untuk mengendalikan wabah corona. Sementara itu, penerbangan ke dan dari Inggris dan Afrika Selatan telah dilarang menyusul penemuan varian baru virus corona yang diyakini oleh pejabat Inggris menyebar jauh lebih banyak dan cepat. Swiss dilaporkan telah mencatat lebih dari 421 ribu positif corona dan lebih dari 4.600 dilaporkan meninggal dunia. Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairi Jamaluddin, Rabu mengatakan negaranya sedang menjalin negosiasi dengan Rusia untuk membeli vaksin Sputnik V. Jika terrealisasi, Sputnik V bakal menjadi produk vaksin ketiga yang didatangkan oleh Malaysia. Menurut laporan Reuters, pada Rabu 23 Desember, ia menerangkan Malaysia hendak membeli 6,4 juta dosis Sputnik V. Khairi pun mengungkapkan negaranya sedang menjalin pembicaraan untuk membeli lebih banyak dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Malaysia, kata dia, juga menjalin pembicaraan dengan perusahaan Sinovac dan CanSino asal Tiongkok. Sebelumnya, akhir pekan lalu, Menteri Kesehatan Malaysia Adam Baba mengungkapkan bahwa negaranya sudah mencapai kesepakatan dengan Pfizer-BioNTech. Bulan lalu, Malaysia menyebut setuju membeli 12,8 juta dosis vaksin yang dikembangkan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat AS dan Jerman tersebut. Malaysia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencapai kesepakatan dengan Pfizer-BioNTech. Menurut kantor berita Malaysia bernama, negara tersebut akan menerima paket pertama vaksin Pfizer-BioNTech pada Februari. Empat perusahaan yang sudah membuat vaksin, Rabu, menyatakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, vaksin mereka efektif terhadap jenis baru virus corona yang ada di Inggris. Virus corona yang bermutasi dikenal dengan B.1.1.7 disebutkan 70% lebih cepat menyebar dibandingkan jenis sebelumnya dan lebih mudah menular di kalangan anak-anak. Pembuat vaksin Moderna, CureVac dari Jerman dan AstraZeneca dari Inggris mengatakan vaksin mereka yang mulanya digunakan untuk memerangi jenis SARS-CoV-2 juga akan efektif terhadap jenis baru ini. Berbagai perusahaan membuat vaksin juga melakukan berbagai uji coba yang akan diketahui hasilnya dalam beberapa pekan mendatang. Ugur Sahin, Direktur Eksekutif perusahaan Jerman BioNTech yang bekerjasama dengan perusahaan Amerika Pfizer, mengatakan vaksin buatan mereka akan tetap bisa bekerja menghadapi jenis baru virus corona. Secara keilmuan, besar kemungkinan respon imun yang dibuat oleh vaksin ini bisa juga mengatasi mutasi yang ada. Dengan adanya varian baru virus COVID-19, sejumlah negara sudah membatasi penerbangan dari Inggris. Para pelancong yang hendak mengunjungi Belanda akan diwajibkan tes negatif COVID-19 tidak lebih dari 3 hari sebelum keberangkatan mulai Selasa depan. Hal tersebut disampaikan pemerintah Belanda pada Rabu 23 Desember. Kebijakan itu sudah berlaku bagi para pelancong asal Inggris dan Afrika Selatan pada Rabu. Pesawat penumpang dari kedua negara tersebut untuk sementara waktu dilarang awal pekan ini setelah ditemukannya varian baru virus corona yang ganas. Pemerintah mengatakan akan memperluas kebijakan tersebut untuk mereka yang menggunakan kapal, bus, dan kereta tujuan Belanda, di mana infeksi COVID-19 melonjak sekitar 40% pekan lalu di tengah penguncian lanjutan, saat seluruh sekolah dan banyak pertokoan ditutup. Para pelancong yang tiba di Belanda juga diminta untuk melakukan karantina mandiri selama 10 hari, bahkan jika mereka terbukti negatif COVID-19 sebelum keberangkatan. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menginginkan tidak hanya produsen tetapi pihak pemasar perikanan juga terus konsisten dalam menjaga kualitas produk pangan perikanan yang dihasilkan dari berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan PDS PKP KKP Artati Widiarti dalam rilis di Jakarta Kamis 24 Desember. Menurutnya, pemasar ikan termasuk pekerjaan mulia karena ikut menyehatkan masyarakat dengan menyediakan ikan yang berkualitas. Untuk itu penting bagi pemasar untuk menjaga kualitas ikan yang dijualnya agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membelinya. KKP juga dilaporkan telah mengucurkan bantuan stimulus percepatan penanganan dampak COVID-19 seperti bantuan berupa peralatan pemasaran senilai Rp1,1 miliar yang ditujukan untuk pemasar ikan di Jawa Tengah dan DIY. Sedangkan total bantuan stimulus berupa peralatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk Provinsi DIY dan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5,33 miliar. Artati mengutarakan harapannya agar melalui pemberian bantuan peralatan pemasaran, para pemasar dapat terus menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatannya, serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral diharapkan terus meningkatkan transparansi akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya praktik korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam sosialisasi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK nomor 02 tahun 2020 dengan tema membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi, Rabu 23 Desember. Menurut Arifin, korupsi adalah kejahatan sistematis musuh nyata yang dapat menghancurkan negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan secara virtual tersebut menghadirkan narasumber Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK Isnaini. Menteri Arifin mengungkapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian ESDM. Hal tersebut sejalan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo. Dalam peringatan Hari Anti Korupsi Hakordia, tanggal 16 Desember 2020, Presiden RI Joko Widodo menegaskan agar upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan sejumlah infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara tetap berjalan selama masa pandemi COVID-19 pada 2020 dan 2021 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya dalam jumpa pers virtual capaian kinerja Kementerian Perhubungan 2020 dan Outlook 2021 di Jakarta, Rabu. Menurutnya, di masa pandemi memang ada situasi yang kurang menguntungkan sehingga tidak terlalu leluasa dalam membangun infrastruktur. Akan tetapi pihaknya selaku regulator dituntut tetap melaksanakan kegiatan konektivitas transportasi dengan baik. Menhub menjelaskan langkah terus membangun infrastruktur dilakukan untuk memastikan segala moda transportasi berjalan dengan baik dan bahkan serapan anggaran tahun ini Kementerian Perhubungan mencapai 95%. Dengan demikian, di tengah pandemi pihaknya memastikan pembangunan infrastruktur tetap dilaksanakan dengan baik. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Reshuffle Kabinet Harapan di Tengah Pandemi, dibacakan oleh Agus Santika. Setelah mengumumkan secara resmi rencana reshuffle kabinet pada hari Selasa di Istana Bogor, pada hari Rabu 23 Desember, Presiden Joko Widodo resmi melantik 6 menteri baru dan 5 wakil menteri di kabinetnya. Pergantian ini terjadi di Kementerian Kesehatan, Sosial, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perdagangan, Agama, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebetulnya, isu reshuffle sudah berhembus cukup lama, terutama berkenaan penanganan pandemi COVID-19, ditambah kasus yang melanda beberapa kementerian terkait korupsi. Kinerja Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 memang sudah dikritik banyak pihak. Bahkan, sejak Presiden mengumumkan para menterinya pada 2019, pasca pelantikannya sebagai Presiden di masa pemerintahannya yang kedua. Kritik muncul karena ada beberapa orang menteri dengan posisi dan latar belakang pengalaman kerja yang dianggap tidak sesuai. Selain itu, Presiden juga melantik beberapa kepala badan di lingkungan pemerintahan. Terkait reshuffle kabinet, Presiden Joko Widodo tampak melakukan perubahan dan pergantian para menterinya untuk memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia, serta menjawab masukan dari banyak pihak. Bagi para pelaku pasar, perombakan kabinet diharapkan memberikan rasa aman dalam iklim berusaha di saat badai ekonomi karena pandemi virus corona. Secara resmi, pemerintah mengumumkan wabah corona telah menyerang Indonesia pada akhir Februari tahun ini. Sejak itu, pemerintah terus-menerus melakukan berbagai usaha untuk mengatasi sebaran serta ancaman virus corona atau COVID-19 yang tidak juga mereda, bahkan terus meningkat menjelang akhir tahun ini. Kerjasama dengan pabrik pembuat vaksin pun telah dilakukan. Kedatangan sekitar 1 juta dosis vaksin memberikan bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Terkait reshuffle kabinet, memang terjadi kekhawatiran beberapa pihak, terutama karena adanya penempatan menteri dengan latar belakang yang tampaknya berbeda dengan karakteristik kementerian yang diembannya. Namun semua itu tidak menyurutkan harapan masyarakat atas perubahan di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi, isu-isu keamanan dalam negeri juga telah menyita dan membelah fokus perhatian pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan dan pembangunan Indonesia. Karena pandemi COVID-19, beberapa target ekonomi sudah banyak yang meleset dan tidak sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi juga sudah minus 3%, bahkan mungkin lebih parah lagi, sehingga ancaman resesi sudah di depan pintu. Faktanya, memang bukan hanya Indonesia yang mengalami resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda secara global. Banyak negara lain yang kondisinya juga memburuk. Yang sekarang harus dilakukan adalah semua pihak harus bersatu padu dan bergotong royong untuk melawan penyebaran virus dengan patuh pada protokol kesehatan yang telah dicanangkan pemerintah. Selain itu, berbagai stimulus pun telah dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah di masa krisis saat ini. Masyarakat Indonesia kini menunggu perubahan dan gebrakan para menteri yang baru dengan ide-ide yang lebih segar, sehingga kegalauan dan keresahan masyarakat di masa pandemi dapat teratasi. Sekian komentar. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 24 Desember 1953, bencana Tangiwai di Selandia Baru. Bencana Tangiwai terjadi pada tanggal 24 Desember 1953 ketika jembatan Sungai Wangaehu ambruk saat dilewati kereta penumpang ekspres nomor 626 dari Wellington ke Auckland di Tangiwai di pusat pulau utara Selandia Baru. Lokomotif dan 6 gerbong pertama tergelincir ke sungai, menewaskan 151 orang. Dewan penyelidik menemukan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh runtuhnya bendungan Tepra di dekat jembatan. Bencana tersebut menjadi kecelakaan kereta api terburuk di Selandia Baru. Beralih ke peristiwa 24 Desember 1994, teroris bajak pesawat Air France 8969. Empat orang kelompok militan Aljazair yang menamakan dirinya Armed Islamic Group membajak pesawat milik Perancis. Pesawat Air France dengan nomor penerbangan 8969 itu dibajak di Bandara Hawari Boumediene, Algiers, Aljazair. Kelompok teroris itu mengambil kendali pesawat selama 2 hari. Selama waktu itu, 3 orang penumpang dalam pesawat tewas di bawah penyanderaan. Perdana Menteri Prancis Edouard Balladur mengutus tim keamanan khusus Prancis untuk menyelamatkan para korban. Saat pesawat mencapai Marseille, penyergapan dilakukan. Para teroris tewas dan sisa sandera berhasil dibebaskan tanpa cedera. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Desember 2000, serangan bom Natal di Indonesia. Serangkaian serangan bom mendera sejumlah gereja di berbagai wilayah di Indonesia pada malam hari Natal 24 Desember 2000. Beberapa wilayah yang terkena serangan teroris itu adalah Batam, Pekanbaru, Jakarta, Sukabumi, Pangandaran, Bandung, Kudus, Mojokerto, dan Mataram. 18 orang tewas akibat serangan bom tersebut. Kelompok Jamaah Islamiyah dituding sebagai otak di balik serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tradisi Natal dan Tahun Baru di Indonesia. Masyarakat di Manado, Sulawesi Utara, mulai merayakan Natal sejak awal bulan Desember. Banyak masyarakat yang mulai beribadah Natal di gereja maupun bersiarah ke makam para kerabat. Selain itu, di Manado juga ada tradisi kunci tahun. Tradisi kunci tahun adalah penutup dari rangkaian kegiatan perayaan Natal di Manado. Sebelum pandemi, biasanya tradisi kunci tahun dilaksanakan dengan pawai keliling kota sambil menggunakan berbagai kostum menari.
Persembahkan lagu ini sebagai tanda cinta kasihku padamu setulus hati ini untukmu. Kau permata hati, adakah rindu yang melanda di saat jauh dari si
semoga Tuhan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Sebanyak 10 tokoh dan kelompok masyarakat mendapatkan penghargaan Kalpataru 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena dinilai berhasil melestarikan lingkungan melalui prakarsanya sendiri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyerahkan penghargaan tersebut di Jakarta pada Senin lalu. Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan syukur karena masih memiliki pejuang-pejuang lingkungan di Indonesia yang mengabdikan dan berkorban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan. 10 penghargaan Kalpataru dibagi ke dalam kategori perintis, pengabdi, penyelamat, pembina, serta penghargaan khusus. Untuk kategori perintis, penghargaan diraih oleh Zeth Wonggor dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, dan Sadikin dari Kabupaten Bengkalis, Riau. Kategori pengabdi, penghargaan didapat oleh Wasito dari Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dan Saraba dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, untuk kategori penyelamat, diperoleh Masyarakat Hukum Adat atau MHA Punan Adiu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan komunitas Hatabosi, Haunatan Tanjung Rompa, Bonanduluk, dan Siranap dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, serta Bening Saguling Foundation dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk kategori pembina diberikan kepada Insinyur Ida Ayu Rusmarini dari Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Zofra Wandi dari Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dan RB Sutarno dari Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Untuk penghargaan khusus dianugerahkan kepada kelompok pelestarian cendrawasih Botenang Sawendui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan Yal Yudian, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mengatakan, kearifan-kearifan yang hidup di seluruh Nusantara yang lahir dalam kosmologi budaya sudah seharusnya dibuat dalam peraturan daerah sampai undang-undang. Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan Penghargaan Kalpataru, Imam Prasojo mengungkapkan, para penerima penghargaan Kalpataru merupakan sosok yang luar biasa karena mampu keluar dari zona nyaman untuk menemukan solusi melestarikan lingkungan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Siti Nurbaya juga memberikan penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah dan DPRD tingkat provinsi dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat yang telah berperan aktif dalam pembangunan lingkungan hidup.
Ketika kamu dalam satu cinta yang baru, saja satu, saja satu, ku coba untuk mengenalmu, membaca kamu.
Oh, lamakah kita bertahan setiap tingkah membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang aku?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Dua minggu telah berlalu, masih saja ku tunggu dirimu dari dugaanku. Masakan burukku, benarkah aku, salahkah aku selalu meragukan cintamu?
Lamakah kita bertahan setiap tingkah ku membuatmu bertanya padaku,
apakah kamu benar-benar sayang aku?
saja ku benar sayang kamu.
Buktikan, coba buktikan pada
hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku. Ku akan membuktikan,
ku akan menyaksikan,
dan hanyalah kepercayaan yang bisa membuat kita bertahan selamanya, selamanya.
Apakah kamu benar-benar sayang?
Tentu saja ku benar sayang kamu.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan padaku. Hati ini, cinta ini hanya butuh, hanya ingin dirimu, dirimu selamanya.
Buktikanlah, buktikan,
coba buktikan kepadaku.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pada pesona Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Museum Kota Batam Raja Haji Ali. Objek wisata di Kota Batam ini baru dibuka 18 Desember lalu, bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-191 Kota Batam. Pembukaan ditandai dengan pembukaan tirai sketsa wajah Raja Isa bin Raja Ali atau Nong Isa oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Nong Isa adalah penerima mandat Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah dari Kesultanan Lingga untuk memerintah kawasan Nongsa dan sekitarnya pada 18 Desember 1829. Pemerintahan Nong Isa itu menjadi tonggak lahirnya Kota Batam. Museum Batam Raja Haji Ali berlokasi di sekitar alun-alun kota dataran Engku Putri, tak jauh dari pusat kota Batam. Museum ini memuat berbagai benda bersejarah dan foto peradaban kota kepulauan itu sejak masa kerajaan Riau Lingga. Terdapat juga benda bersejarah pada waktu penjajahan Belanda, masuknya Tumenggung Abdul Jamal, Jepang, kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di museum ini juga ada berbagai benda-benda bersejarah dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, awal pengembangan Otorita Batam, kepemimpinan B.J. Habibie, kota administratif hingga masuk sejarah Astaka, Hasanah Melayu, dan infrastruktur Batam sekarang. Berkunjung ke museum ini, Anda juga akan melihat beragam benda koleksi budaya Melayu sekaligus belajar budaya Melayu. Ada bangkeng yang menjadi wadah penyimpanan baju pengantin Melayu. Umurnya diperkirakan mencapai ratusan tahun. Ada pula pahar. Biasanya pahar digunakan untuk menyajikan hidangan, bentuknya khas, lengkap dengan kakinya. Lalu ada semberit, yaitu tempat hidangan berkaki dengan ukuran kecil. Koleksi museum berupa peralatan makan ala Melayu juga lengkap. Ada koleksi sanggan, salam, dan sangku. Sangku adalah tempat mencuci tangan. Koleksi lainnya adalah topak sirih lengkap dengan kacipnya. Kacip ini digunakan untuk membelah pinang. Lalu koleksi lainnya berupa embat-embat yang menjadi tempat air wangi. Ada juga kupi yang notabene tempat penyimpanan peralatan menjahit. Tertarik melihat beragam koleksi ini? Marilah berkunjung ke Museum Batam Raja Haji Ali.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tahukah Anda, ada inovasi berupa bus anti-corona? Bus anti-corona sudah diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada pertengahan Desember. Sesuai namanya, bus anti-corona berbeda dibandingkan dengan bus-bus pada umumnya. Bus produksi perusahaan bus asal Jawa Tengah, Laksana, diklaim bisa menghindarkan para penumpangnya dari penularan virus COVID-19. Untuk bus anti-corona ini, terdapat dua model bus, yaitu untuk penumpang umum dan satu lagi untuk laboratorium. Direktur Teknik Laksana Bus, Stefan Arman, mengatakan, desain bus sepanjang 12 meter ini dibuat dengan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek lingkungan, aspek patogen yang memiliki lapisan nanosilver yang bisa mengurai virus, dan satu lagi, aspek penumpang, yaitu penggunaan masker khusus yang memiliki kandungan herbal. Sirkulasi udara melalui AC ataupun pendingin ruangan dikeluarkan melalui tiga tahapan filter, yaitu pre-filter, HEPA, dan UVC. Sistem sirkulasi udara ini pun sudah mengadopsi sistem sirkulasi udara di pesawat. Kemudian, aspek lingkungan sudah mengadopsi tata letak kursi 1-1-1 atau physical distancing. Selain bus khusus penumpang, bus anti-corona juga tersedia untuk laboratorium. Pada dasarnya, bus itu sama dengan bus-bus laboratorium yang sudah ada. Tapi, bedanya, bus anti-corona ini punya banyak ruangan tersekat dengan tingkat biosafety yang tinggi, sehingga bisa meminimalisir persebaran bakteri ataupun virus. Bus anti-corona nantinya didistribusikan ke daerah-daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau laboratorium. Namun, untuk saat ini, karena masih pandemi, bus ini digunakan untuk melakukan tes PCR atau swab test. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. tradisi Natal dan Tahun Baru di Indonesia. Warga Kampung Tugu, Jakarta Utara menyambut Tahun Baru dengan tradisi Rabo-Rabo. Tradisi Rabo-Rabo dilaksanakan setiap tanggal 1 Januari. Tradisi Rabo-Rabo diawali dengan ibadah kebaktian bersama-sama. Kemudian, warga Kampung Tugu akan mengunjungi rumah kerabat sambil menyanyikan lagu Natal dengan iringan musik keroncong Tugu. Uniknya, kerabat yang disinggahi wajib ikut serta dalam mendatangi rumah berikutnya alias mengekor dengan rombongan. Sebab kata Rabo dalam bahasa Portugis berarti mengikuti atau mengekor.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada Pelangi Nada kali ini akan membahas lagu dari Rafika Duri. Rafika Duri mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1970-an. Namanya mulai dikenal sejak menyanyikan dua lagu ciptaan Arianto, yaitu Hanya Untukmu dan Tertusuk Duri. Tak hanya membuatnya terkenal, Rafika Duri mendapat penghargaan Gaya Geom Awards pada Festival Lagu Internasional 1978 melalui lagu Hanya Untukmu. Lagu yang membuatnya sukses ini menceritakan tentang kisah seorang manusia yang tengah jatuh cinta. Setiap saat, wajah orang yang dicintainya selalu terbayang. Pendengar, inilah Rafika Duri dengan Hanya Untukmu.
Setiap waktu wajahmu nan rupawan, senyummu nan menawan, membuat hatiku berdebar sendu. Senyummu.
Voice of Indonesia.
Lama tak berjumpa, sangat senang mendengar suaramu.
Hello, sayang, begitu satu hari terasa sewindu.
Hello, sayang, ku ingin bertemu. Aku ingin memandang wajahmu.
Duhai sayang, bahagia hatiku. Hampir tak percaya katamu padaku.
Masa-masa yang indah bersamamu kan datang. Tiada lagi rintangan masa depan bahagia. Marilah kita berjanji setia tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya. Kita berjanji setia tak akan berpisah lagi untuk selama-lamanya.
Hello,
hello,
sayangku.
Oh sayangku,
bisikanmu menunggu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.